сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Як у Беларусі адзначылі стагоддзе ўтварэння БССР? Ну, днямі споўнілася 100 гадоў утварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Перад гэтым на хвалях Рада Свабода, на сайце Рада Свабода, у сацыяльных сетках мы давалі даволі шмат матэрыялу пра гістарычныя аспекты гэтай падзеі. І чакалася, што і афіцыйныя ўлады таксама будуць шырока адзначаць гэтую дату. Увогуле, на пачатку таго мінулага года, які прайшоў, 18-го года, меркавалі, што гэта будзе годам стагоддзя БССР, што было б абсолютна натуральна, як альтэрнатыва стагоддзю БНР, свята, якое ўлады, беларускія афіцыйныя ўлады, не прызналі. І з другого боку, абсолютно ясно, что ідэалогія цяперашняга кіраўніка Беларусі шмат у чым вынікае вось з савецкага перыяда. Зрэшты, ён, Александр Лукашенко, гэтага не хавае, таму, канешне, вот з таго годзе БССР чакалі, што адзначыць. Але вось гэтае адзначэнне адбылося куды больш сціпла, чым можна было чакаць. І непараўнальна больш сціпла, чым, скажам, адзначалі 50-годдзе ўтварэння БССР на мяжы 68-го ці 69-го года, альбо 60-годдзе на мяжы 78-79-го года. Ну, асабіста мне падаецца, што прычына ў тым, што само па сабе паняцце незалежнасці Беларусі для цяперашняй кіраўніцтва Беларусі яшчэ не стала каштоўнасцю. Вось пра гэта мы будзем гаварыць з Сергеем Абламейкам, але не толькі. Паколькі Сергей, мой калега, прафесійны гісторык, акрамя ўсёга іншага, я хацеў бы закрануць і гістарычныя аспекты. Ну, вось, Сергей, БССР, што вогуле для Беларусі, для сучаснай Беларусі, для незалежнай Беларусі азначала гэтая дата, ну, спачатку ў аспекце гістарычным?
Стварэнне БССР,
так, ты маеш на увазі. Стварэнне БССР.
Ну, так ці іначай, гэта была нейкая дзяржаўнасць, назавем яе квазі-дзяржаўнасцю. Несумненна, гэта быў адказ бальшавікоў на стварэнне БНР у 1918 годзе. Гэта быў іх адказ, і, канешне, не падлягае сумненню тэза, што каб не было БНР, не было б БССР. Я, дарэчы, хацеў бы вярнуцца да тваёй прадмовы, якую ты сказаў да нашай сённяшняй гутаркі. Пакуль ты яе гаварыў, я вот гляжу ў інтэрнэце, урадавае агенцтва Белта апублікавала календар розных датаў і падзеяў да стагоддзя БССР. Дык вось я, праглядаючы яго, цяпер гартаю ў сваім тэлефоне гэтае мерапрыемства і бачу, што яны, ў прынцыпе, параўнальныя з тым, як у Беларусі у пачатку 18-го года адзначалася стагоддзе БНР. Фактычна, тыя самыя мерапрыемствы, а можа быць нават, больш было адзначана ў БНР, таму што з нагоды стагоддзе БНР была вялікая акадэмічная канферэнцыя. Выйшла шмат кніжак, у тым ліку афіцыйны інстытут гісторыі апублікаваў і выставы, ўсё. І вось я чытаю, выпушчаная марка да БССР, выпущены зборнік дакументаў. Так што фактычна ўлады адзначылі блізка да таго, як гэта адзначалася вясной 18-го года стагоддзя БНР.
Але пры гэтым не было такога ну, напрыклад, не было урачыстага пасяджэння у Палацы Рэспублікі з удзелам кіраўніка Беларусі з ягонай прамовай. Што было, напрыклад, у 68-м годзе, тады нават не проста выступаў Машэраў, прыехаў генеральны сакратар ЦК КПСС Леніт Брэжнев у Беларусі, гэта вядома, альбо у 78-м годзе. Гэта ўсё ж такі паказчык, вось, як кіраўнік дзяржавы ставіцца да той ці іншай гістарычнай падзеі, гэта паказчык для кіраўнікоў, як гаворыцца, на месцах. Якая ўвага надаецца гэтай падзеі? Бо па аналогіі, напрыклад, ну, так званы Дзень Рэспублікі, да, ці афіцыйны Дзень Незалежнасці на пачатку ліпеня, ён святкуецца, азначаецца звычайна з удзелам Лукашэнкі, хаця ніякага дачынення да сапраўднай незалежнасці гэты дзень не мае.
Гэта дзяржаўнасці.
Дзень, да, дзяржаўнасці, да. Гэта дзень вызвалення, прычым нават не БССР, не ўсё Беларусі, а Менску ад нямецка-фашыцкіх захопнікаў, як раней казалі. Але вот, Сергей, вот гэты гады існавання БССР. БССР праіснавала, ну, скажам так, ад 19-го года па 91-й год. І як гэта, магчыма, не парадаксальна прагучыць, але некалькі дзён, некалькі тыдняў БССР было незалежнай дзяржавай. Абсалютна незалежнай дзяржавай, не проста квазідзяржавай. Проста я нагадаю, што незалежнасць Беларусі была де юра абвешчана 25 жніўня 91 года як БССР, а Рэспубліка Беларусь стала Беларусь называцца праз 3 тыдні 19 верасня 91 года. Такім чынам, вось 3 тыдні БССР існавала як незалежная дзяржава. Пра гэтыя 3 тыдні мы гаварыць не будзем, пагаворым пра вот тыя некалькі дзясяткаў гадоў. Што гэта дало для нацыі?
Даволі шмат. Сёння асабліва сярод, ну, маладзейшага пакалення прынята, ну, ганіць БССР. Вельмі шмат хто з інтэлектуалаў і з моладзі з непавагай ставіцца да гэтага часу. А між іншым гэта былі і трагічныя гады, трагічныя дзесяцігоддзі. Мы шмат чаго страцілі, шмат каго. Але разам з тым, так ці іначай, у БССР адбывалася нацыянальнае будаўніцтва і беларуская нацыя сфармавалася ў працягу 20-га стагоддзя менавіта ў рамках гэтай квазідзяржаўнасці.
Якія элементы ты мог бы тут назваць, вот што?
Беларусь займела сваю акадэмію, сваю адукацыю на беларускай мове. Адпаведна, калі мы гаворым адукацыя, это комплекс падручнікаў, комплекс педагагічная навука, распрацоўка метадычных рэкамендацыяў.
Гэтага, калі б не было БССР, не было б.
Ну, ясна, канечне.
Давай не будзе, ну, ясна, што калі б, скажам, існавала Беларуская народная рэспубліка і Беларусь была цалкам незалежна, безумоўна, што гэта было б, было б магчыма і верагодна больш. Але вось з другога боку, калі б, напрыклад, сапраўды не было БССР, уявім сабе, што знішчана Беларуская народная рэспубліка, што адбылося, і вось проста існуюць некалькі губерніяў там. Віцебская, Гомельская, якая там яшчэ была, Менская, напэўна, у складзе РСФСР. Нічога такога, вот, пра што ты пачынаеш зараз гаварыць, акадэмія наук, безумоўна, б не было.
Несумненна, это просто фантастычнае. 20-е стагоддзе дало беларусам вельмі шмат, і все гэта адбывалася ў рамках БССР. Мы не кажам, што гэта добра. Магло быць і лепш, але тое, што было, нават сённяшняе пункт угледжання часам выглядае нашай вяршыняй. Фактычна, я магу назваць 80-е гады 20-го стагоддзя вяршыні развіцця беларускай навукі і культуры. Дык дзясяткі навуковых інстытутаў у складзе Акадэміі навук, беларуская энцыклапедыя, нацыянальнае тэатральнае мастацтва, дзясяткі тэатраў на беларускай мове, музычны тэатр, тэатр оперы, тэатр балета, музычнай камедыі, творчыя саюзы. Ясна, што ізноў жа ганяць, што это бальшавікі загналі пісьменнікаў у саюз пісьменнікаў, іншых творцаў таксама і мастакоў. Тым не менш, гэтай галіны мастацтва так ці іначай развіваліся і стваралі нацыянальныя творы мастацтва, арыентаваныя на сваю публіку.
Я паглядзеў наклады пісьменнікаў, прычым самых розных. Пачынаючы ад такіх афіцыйных, як Івана Шамякіна, ну і скончываючы, скажам, Уладзімірам Караткевічам, гэта 60-80 тысяч асобнікаў. Можна сабе ўявіць, што, скажам, роман Караткевіча, там «Каласы пад сярпом тваім» выходзіў у накладам дзясятак тысяч асобнікаў. Пераклад кнігі Даніэля Дэфо «Робінзон Крузо» выйшаў у канцы 70-х гадоў накладам больш як 100 тысяч асобнікаў. Сёння наклад такога выдання нават у 10 разоў меншым, 10 тысяч асобнікаў падаваўся б нерэальным. Так, няма фактычна.
Я памятаю, як выйшаў «Чорны замак Альшанскі», 60 тысяч наклад, і памятаю чэргі на праспекце каля цэнтральнага кніжнага, як стаялі гэтыя. Таксама ў мяне зборнік вершаў Янкі Купалы ў цвёрдай вокладцы, салідны такі, ляжыць. Пачатак 80-х гадоў, але не юбілейны год. Нешта, здаецца, 84-ты ці 86-ты год. Не школьная праграма, нічога, 200 тысяч асобнікаў, проста вершы Янкі Купалы. Так што гэта было салідна, і тады было закладзена шмат вельмі.
Ну і вось ты прыгадаў маладое пакаленне, якое, ну частка маладога пакалення, якое ганіць, так сказаць, БССР, я прыгадываю якраз 80-е гады, пачатак 80-х гадоў, і можна сказаць, што, ну вот, у пэўным сэнсе нацыянальнае сталенне вот той часткі тагачаснай моладзі, нацыянальна свядомай моладзі, якая выступіла потым авангардам і рухавіком абвяшчэння незалежнасці, я маю на ўвазі і майстроўню, і талаку, і вот, там, дзе быў Сергей Дубавец, Вінцук Вячорка, і Сергей Вітушка, і іншыя. Ну, шмат у чым, як мне так падаецца, вот іх, ты таксама там быў, вот гэта, скажам, сталенне адбывалася таксама з усведамленнем, ну, пэўным сэнсе ролі БССР. Зноў жа мне прыгадваецца, што пасля ўтварэння БНФ адным з пунктаў палажэнняў праекта ў сялякім разе, не памятаю, ці гэта было ў праграме, але праекта праграмы было дамагацца ўвядзення грамадзянства БССР. Вот у 88-м годзе такі лозунг, ён гучаў сапраўды вельмі рэвалюцыйна. І гаварылі пра неабходнасць увядзення ўласных узнагарод БССР, ордэнаў, медалёў, адсылалі ў свой час да 20-30-х гадоў, калі быў ордэн працоўнага чырвонага сцяга БССР. Гэта таксама гучала абсолютна нерэальна, фантастычна, а некаторым такім замшэлым камуністам падавалася проста нацыяналізмам. Ну, сёння з пазіцыі сённяшняга дня гэта, канешне, успрымаецца, напэўна, як такая некая палавінчатасць, але вот тады, у 88-м годзе, гэта было рэвалюцыйна ўсё ж.
Ну, так же, я скажу, што і ты быў у Віцебскім узгор'і, таксама сярод тых нефармалаў, якія рыхтавалі стварэнне БНФ. А тут можна яшчэ ж сказаць, адзіны статус адзінай дзяржаўнай беларускай мовы быў, з'явіўся таксама ў БССР. То есть беларуская мова набыла статус адзінай дзяржаўнай у БССР у 1990 годзе.
Так, это было рашэнне, прынятае ў студзені 90-го года Верховным Саветам 11-го, падкрэслю, склікання, які быў абраны яшчэ ў 85-м годзе, які быў, ну, ён не быў цалкам камуністычны, таму што гэта быў так званы блок камуністаў беспартыйных, але выбары праходзілі пад цалкам поўным кантролем, безумоўна, кампарты. Тым не менш, вось вяршыняй сапраўды існавання гэтага законадаўчага органа было прыняцце закона аб мовах, рэалізацыі якога, на вялікі жаль, у Беларусі мы не дасягнулі і да гэтага часу. Сёння на свабодзе пра ролю Беларуска-савецка-сацыялістычнай рэспублікі ў гісторыі Беларусі і ў нацыянальнай самасвядомасці гутарылі Сергей Абламейка і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.